kun torbanitti yeroo tokko kan dhiyaatu qophii fayyaati. Gaaffii dhaggeeffattoota keenya biraa nu dhaqqabeef jaallanneen Yuunivarsiitii Finfinnee hospitaala Xiquur Anbassaa irraa ispeeshaalistii dhukkuboota qaama keessaa kan ta'an Dr. Sanbataa Guuttataa haasofsiistee jirti. Gara sanatti ceena.
Dr. Sanbataa, dhaggeeffataan keenya Jaabir Nuuruu Kadir Saawud Arabiyaa Makkaa irraa gaaffii nu erge qabaa. Jaabir, maal jedhaa?
Qopheessitoota VOA duraan dursee nagaa sin gaafachuudhaaf, dhukkubni kalee maalirraa nama qabuu danda'a? Bishaan dhugaatiidhaan kan jedhamee haasa'amu yookiin immoo nyaata adda addaa irraa nama qabuu danda'a jedhamee haasa'ama? Kanaaf gaaffii kana nu deebisaa jedheen isiniif bilbile galatooma. Jaabir Nuuruu Kadir Saawud Arabiyaa Makkaa
jedha. Gara gaaffii sanaatti tuun darbin duraan, kaleen qaama namaatiif maal faayidaa baasaa isa jedhu irraa jalqabna. Kana naa ibsaa.
Kalee lamatu jirti. Lojoo yookiin folfolee isa jennu fakkaatti. Kaleen ganana keenyaaf tokkoffaa turii kan dhiiga keessa jiranii qulqulleessee karaa fincaanii akka inni bahu godha. Lammata immoo wanti dhangala'aa bishaan fa'aa kan namni keenyaaf hin barbaachisne baay'inaan yeroo inni jiraatu akka inni fincaanii hin bahu hin taasisa. Kan biraan faayidaan kalee ni qabu namni keenyaaf afaan Ingiliffaatiin hormoonii kan jedhan fakkeenyaaf kan akka dhiiga oomishuudhaaf gargaaru eritiroopoyitiin waan jedhamu oomishuudhaaf isin gargaara. Deebi'ee immoo dhiibbaan dhiiga keenya iyyuu gaarii ta'ee akka inni jiraatu akka inni hin daballee yookiin akka inni baay'ee gadi hin buunes kan gargaaru. Tokko kaleedha.
Akkuma beekamu kaleen yeroo tokko tokko dhibeen isa mudata. Maalirraa madda?
Rakkinni kalee argachuu danda'u wanta adda addaatu jira. Kaleen acute renal failure isa Ingiliffaatiin jedhanii akka tasaa dhukkubsachuu danda'a yookiin immoo dhukkubootuma kan biraadhaanii yeroo dheeraa keessa kaleen hubamuu danda'a. Egaa kaleen ofiisaatii wanta xixinnoo ta'an wanta akka gingilchaa kan ittiin nanna keessa xurii baasan miliyoonotaan kan lakkaa'aman qaba. Isaan sun yeroo isaan miidhamanidha kan inni gara dhukkubaatti deemuu danda'u. Fakkeenyaaf isa akka tasaa yookiin battalatti kan dhukkuba fiduu danda'anii tokkoffaa namoota garaa kaasaa fa'aa yookiin hoggisiisaa yookiin dhiigi dhiigee yookiin immoo summii adda addaatiin waan akkasiitiin dhiigi gara kalee dhaqu yoo xinnaate kaleen irratti hubamanii dhufuu danda'a. Lammaffaa qorichooti kalee miidhan jiraachuu danda'u. Kan biraa immoo fakkeenyaaf yeroo kaleen fincaan qulqulleessee baasu gara gajjallaasaatti cufame yookiin cuqqaalame wanti sun dhiibbaa kalee irratti fiduu hin danda'a. Deebi'ee kan biraa immoo kan kalee hubuu danda'an dhukkuba sukkaaraa namoota qaban irratti baay'inni sukkaaraa inni keessa jiru baay'ee baay'atee kalee hubuu danda'a. Dhiibbaan dhiigaas immoo baay'ee ol ka'ee yeroo turu akkasuma kalee hubuu danda'a. Dhukkuba onnee warra qabanii fi deebi'ee immoo maatii keessaas immoo dhukkuba kalee kan qaban yoo jiraatan kan akka obboleessa yookiin abbaa yookiin obboleettii yoo qabaatan kunis dhukkuba kalee qabaachuudhaaf saaxila nama baasuu danda'u jechuudha.
Egaa kaleen akkuma silas hin jettan Dr. Sanbataa akka gingilchaa taatee calaltuudha jechuudha.
Eeyyee, warra calaltuu sana of keessaa qabdi. Warra miidhamuu danda'anidha. Isaan yeroo miidhamanidha kan dhukkubi kalee dhufu jechuudha.
Fakkeenyaaf namni dhugaatii baay'isu fa'aa yoo jiraate kalee nu baha?
Dhugaatiin ofiisaatiin egaa baay'inaan jiraannaan caalmaatti ruuxuqa garuu yoo dhiigii sirriitti wanta ba'u sana humna kaleetiin oli ta'e tuquu hin danda'a baay'ina yeroo ta'u caalma garuu inni ruuxuqa.
Kana wajjin wal qabatee dubartiin yeroo ulfooftu kaleensee nageenya qabaachuu qabaa jedhama. Maaliif?
Dubartiin yeroo ulfooftu egaa kanumti hubannu maanni akka furdachuu ta'u bishaan isa ta'u kanumti dhiiga baay'isan hin jiru. Kanaaf kaleen hojiin itti baay'atachuudha. Amma akkuma sila jenne waan calaltu waan akka gingilchaa qabdi sirriitti qulqulleessuu qab jechuudha. Akkuma dhiigi immoo baay'inni isaa dabaluun hojiin itti baay'ataa jechuudha. Kanaaf kaleen nagaa ta'uunsaa baay'ee barbaachisaadha jechuudha dubartii ulfaarratti.
Yeroo tokko tokko namoonni miilli isaanii yeroo dhiita'u kaleetu dhukkubaa hin jedhu. Maal ol arga kun?
Eeyyeega miilli yeroo dhiita'u mallattoo kennan jechuudha. Kalee ta'uu hin danda'a. Dhukkuba tiruu ta'uu hin danda'a. Dhukkuba onnee yookiin dhukkuba laphees ta'uu hin danda'a. Yookiin immoo dhiigi sirriitti ol hin deebine kan dhiibu jiraachuu hin danda'a wanti dhukkuboota bira. Kalee irraa wajjin wal qabsiisnee yoo ilaalle kalee yeroo isheen qulqulleessuu dadhabdu nanna keessa baay'inni bishaanii yookiin kan isa fakkaatan kun hin baay'eetu. Isaan gara gadii miila sinnaqu olii sinnaqu miila dhiitessuuf danda'u tokkofa baay'ina bishaanii sana agarsiisa. Kaleen sirriitti wanta jiru calalaa hin jirtu. Lammaffa immoo namni yeroo dhaabatu afaan Ingiliffaatiin giraavitii kan jedhamu gadi harkisa. Kanaafidha gara miilaatti kan dhiita'u. Deebi'ee immoo namoota dhukkuba kalee qabanii naannooma fuulaayyuu naannoo ijaayyuu akka bobbokoku hin ta'a.
Gara mallattoo waliigalaatti deemna. Namni dhukkubi kalee isa qabe tokko mallattoon agarsiisu maayini kan alaa ittiin ilaaltan?
Si'a baay'ee kaleen akkuma tasaa yeroo dhukkubsattu fincaan fa'a dhoowwuudhaan dhufuu hin danda'u. Fincaan baay'inni isaa hir'achuu hin danda'a. Namni akka furfuruu miilli dhiita'uu fuulli bobbokoku kanas ta'uu hin danda'a. Dhiibbaan dhiigaa ol ka'uu hin danda'a. Darbee gaan cinaachana dhukkuba kaleen na dhukkuba jedhanii namni dhufan hin jiraatu garuu warra fakkeenyaaf dhukkuba sukkaaraa yookiin dhiibbaan dhiigaan isaanii mallattoo iyyuu qabaachuu dhiisuu hin danda'a.
Kan duddana kutee jedhanii yookiin muddaa muddii koo na waraane jedhan jiru kun mallattoo ta'uu hin danda'a?
Duddi kutaa yookiin muddaa muddii dhukkubbaanii dhukkuba kaleeti jechuu hin dandeenyu guutummaan guutuutti garuu yoo fakkeenyaaf kalee keessa cirrachi jiraatte. Duddarra dhukkubuu hin danda'a waraansa garuu yookiin immoo cinaacharraa ka'ee kan gara mudaa muddiitti deemu dhukkubbii qabaachuu hin danda'u. Dhukkubbiinsa garuu dhukkubbiisuma akka salphaatti himatan miti baay'ee dhukkubachuudha. Deebi'ee immoo yeroo cirrachi kun jiraattu akkuma dhiigaa fafinceessisuus hin danda'a garuu hundarratti miti.
Yeroo baay'ee kaleen cirracha godhatee jedhu waan sun dhuguma cirracha tachi keessa jira maaltu uuma?
Nannuma keessaa amma fakkeenyaaf nanna keenyaaf kan barbaachisan warra akka kaalseemii fa'a kan jennu fosfarasii fa'a kan jennu kan biroonis jiru. Isaan kun uumamaan namoonni tokko tokko kalee keessatti dhagaa uumuudhaafitu saaxila ba'u. Akka cirrachaa uumamti. Hin kuufama. Achi keessatti walitti qabatu dhagaa ma ta'u. Yoo xixinnoodha ta'e ba'uu danda'a. Si'a baay'ee miilimeetirii sadii gadi yoo ta'e hin ba'a fincaanumaan garuu bishaan baay'isanii fudhachuu barbaada. Yoo guddaadha ta'e garuu fakkeenyaaf seentimeetirii tokko ol fa'a yoo ta'e si'a baay'ee bishaan fa'a kanan bahu dhiisuu danda'a. Mala biraa warra akka baqaqsanii hodhuu yookiin immoo warra carariin kanaani bahuu hin danda'a jechuudha.
Cararii yookiin reeyi kanaan baasuun biyya keessatti hin danda'ama?
Bakka tokko tokkotti amma jalqabaa jiru. Warra dhuunfaa biratti garuu baay'inaan hin jiru biyya keenya keessatti. Yeroo baay'ee kan gargaaraman suma baqaqsanii hodhuudha. Keessumattuu mana mootummaa kan jiru. Inni reeyiin garuu egaa warri dhuunfaa yeroo yerootti kan isaanii hojjisiisan jira darbe.
Nama kalee dhukkubsate tokkoo fi wal'aansi kennamu maalidha Dr. Sanbata?
Yoo kaleen nama tokko dhukkubsatee jira ta'e sadarkaa kaleen sun irra jirudha wal'aansi kan inni irratti hundaa'u. Fakkeenyaaf yoo warra akka battalaatti dhukkubsate akka tasaa dhukkubsate ta'e wanta dhukkuba kalee sana fide sirreessuudha ni jalqaba. Fakkeenya kana fudhanne yoo dhiiga baay'ee dhabeera ta'e dhiiga sana bakka buusu yoo bishaan baay'ee nanna keessa badeera ta'e yookiin baheera ta'e isa bakka buusu. Deebi'ee warra akkas dhukkuba sukkaaraa warra dhiibbaa dhiiga baay'ee ol ka'ee jiru isaan kana kanaas hordoffii mana yaalaatiin sirreessu barbaachisa. Yoo kana darbee dhukkubi kalee sun sadarkaa kaleen calaluu hin dandeenye irra yoo geessise daalisis wanti jedhan jira afaan Ingiliffaatiin kun jechuun kalee bakka buustee kan calaltu. Meeshaa gargaaramuudhaan akaakuu lamatu jira tokko heemodaalisis kan jedhani nannaa alatti kalee bakka buutee dhiiga sana qulqulleessiti. Peritooniyaal daalisis kan jedhan immoo jira aguuggii garaarra jiran kan akka tiruufaa kaleefaa wanta qabatanii jiru kan aguugee jiru peritooniyaam kan jedhamu afaan ingiliziitiin egaani isa gargaaramee kan qulqulleessu immoo jira achi keessatti. Dhangala'aan itti nammee bakka kalee bu'e kan qulqulleessus hin jira. Garuu kalee bakka bu'anii hojii kalee hojjetu jechuudha jarri kun.
Isa kana gaa dhukkubsataani mana yaalaa dhaqee yeroo hagam hagamitti godhata jechuu?
Isa heemodaalisis jedhamu inni yeroo dheeraadhaaf barbaachisuu danda'a. Hamma namni tokko kalee isaa kan bakka bu'u kalee biraa argatu jechuudha. Torbanitti si'a sadii jedhama. Inni warra dhukkubbii dadhabbii kalee kana yeroo dheeraarra dhufee. Dhiibbaa kalee fide jechuudha. Yookiin immoo yeroo kaleen battalatti dhukkubsattu acute renal failure isa jennu irratti immoo hamma fooyya'iinsi kalee sun argamutti hin barbaachisa. Sira baay'ee garuu torbanitti si'a sadiidha kan kennamu heemodaalisii.
Tole daalisiin kun biyya laakanatti beekamaadha. Biyya keessa jiraa carraan akkana?
Jira jiraachuu kan mana yaala kan mootummaa xiqur Anbassaa bakkuma jennu jira. Rakkinooti al tokko tokko meeshaa taati al tokko tokko immoo keemikaalota isaaf barbaachisantu in argamu sun sun rakkinni jira. Warra dhuunfaa bira garuu bakka murtaawaan sadanarfan tokko jira mana yaala kan warra dhuunfaa bira.
Wal'aansi kun mi'aadhaa gatiinsaa?
Akka jiraata biyya kanaatti mi'aadha. Si'a tokko figaa warra dhuunfaa biraa jechuudha Itoophiyaatti gara birri 2000 siqa. Sababa kan mootummaa yeroo jiru garuu gara 500 waan akkasiiti.
Garuu wal'aansi kun Dr. Sanbata kan al tokko miti tarii yeroo baay'ee kan umrii guutuyyuu ta'a abbaan kaleensa guutummaatti jala hojiin ala ta'e. Kun immoo jireenya qabatama haala jiruun xiqqoo rakkisaa ta'a. Kan biraa kan hin kaasuu barbaadu sadarkaa daalisii yookiin immoo guutummaadhaan kaleen hojiin ala ta'uu dura wal'aansi karaa qorichaasa ta'uu karaa adda addaa kennamu jira?
Eeyyee jira. Wanti guddaan ittisuusaa irratti utuun dhukkubiin dura mallattoo kennuu dhiisuu danda'a. Riqeematu deema dhukkubii isa waan ta'eefi jalqaba kaleen koo nagaadhaa jedhamee ilaalamuu qaba namni tokko. Keessumattiyyuu dhukkuba sukkaaraa yookiin dhiibbaa dhiigaa kan ol ka'u yookiin dhukkuba onnee kan qaban yookiin immoo maatii keessa maatii yeroo jennu gaan kan akka buleessaa, buleettii, abbaa, haadhaa warra walitti siqan firra akkasii keessaa dhukkubbii kalee kan qabu. Namni yoo jiraate al tokko ilaalamuudha. Sababa yeroo yerootti gaanii warruma ogeessota fayyaa wajjin ta'anii fakkeenyaaf warra dhukkuba sukkaaraa qabu biratti wagga waggaatti kaleen koo sadarkaa maaliirra jirti isa jedhu dhiigaan yookiin fincaaniin wanti ilaalaman jiru isaan baruun hin danda'ama. Yookiin immoo yoo nagaadha ta'ee kan akka dhiibbaa dhiigaa yookiin maatii keessa rakkoo hin jiru yoo ta'u al tokko ilaalameetna rakkoon gidduutti hin jiru tana wagga sadiitti ilaalamuun hin danda'ama. Deebi'ee immoo fakkeenyaaf sukkaarri baay'ee ol ka'uu hin qabu dhiibbaan dhiigaas immoo bakka barbaachisu irratti ta'uu qaba. Qorichoonni immoo akka kaleen hin miidhamneef dhukkuboota kanarratti kennamu yookiin miidhaan kalee suni akka inni itti caalaa hin deemnee fi kan dhowwan yookiin kan gargaaran jiru isaan yoo dursanii tajaajila akkasii argatanii daalisis yookiin kalee bakka buusuu sun hin ga'u si'a baay'ee yooma ture malee.
Kanaaf qorichaan sadarkaan itti fayyamus ni jira.
Egaa dhukkubbiin kalee al tokko jira jedhamnaan yoo warrumaa acute renal failure afaan ingiliffaatiin isa jenne yookiin kalee yeroo akka tasaa dhukkubsattee isa deebisuun hin danda'ama ta'irraa kan hafe dhukkuba kalee sana bakka sanatti dhaabuudha. Wanti guddaan amma fakkeenyaaf nama dhukkuba sukkaaraa qabu yoo kaleensa hubamteetti amma tokko ta'e bakka sanatti dhaabuudha. Guutummaan guutuutti fayyuu dhiisuu danda'a jechuudha. Garuu akka dhukkubbiin isaatti caalaan hin deemneef kan godhan qorichoonni jiru.
Fakkeenyaaf namni dhukkuba kalee dhukkubsate midhaan lagachuu qabuufaa hin jiraata. Fakkeenyaaf Jaabir Nuuru Kadir kan inni dhee namoonni namni tokko bishaanirraa jedhu warri kaan midhaanirraa jedhu kun hidhata qabaayii kan jedhu hattam.
Bishaanii midhaan kan jennu barbaachisummaan isaa warra dhukkuba kalee qaban yookiin dhiibbaa dhiigaa ol ka'aa kana kan qaban dhukkuba sukkaaraa kan qaban irratti dhugaatii fi nyaata eeggatan hin qabaatu. Keessumattu kaleen rakkina qabataanaan fakkeenyaaf ashaboo yookiin soogidda tuminaan itti naquu baatanii yooma naqan immoo xiqqoosee waan fal'aana shaayishee xinnoo hin caalleen itti naquu hin danda'u garuu si'a baay'ee nyaati nuti innuu nyaannu ashaboo ofiisaatiin yookiin soogidda ofiisaatiin qabaa jedhama tokko isadha. Kaan immoo nyaata pirootiinii warra qaban kan akka foonii foon yeroo jennu kan fooniin daaqqoosaa ta'uu. Yookiin foon lukkuu foon horii kan sa'aa kan hoolaa isa ta'u waan akka qurxummii fa'aa isa ta'u isaan kana kana utuun baay'isiin xinneessanii fudhachuu. Kan biraan nyaatotti gaanni si'a baay'ee fudhadhaa jedhamu warra kuduraaf fuduraadha. Kuduraaf fuduraa keessaayyuu warra potaasiyeem foosfaras ingiliffaan isa jennu xinneenyaan kan qaban kan akka maangoo fa'aa ta'uu danda'a kan akka paappaayyaa fa'aa isaan kun fudhachuu hin danda'u. Burtukaana muuzii kana immoo fakkeenyaaf walakkaasa guyyaatti fudhachuu hin danda'u. Baay'isuun qaban warri kun potaasiyeem baay'ee waan qabaatan. Deebi'ee immoo kan bira kan gochuu qaban nyaata irratti dabalatee dhugaatii irratti akkuma beekamu alkoolii fudhachuu hin qaban. Xuuxuu hin qabu namni dhukkuba kalee qaba. Maaliif xuuxuun kun dhugaatii deebi'ee immoo nyaatoliin cooma fa'aa qaban kun yookiin faatu warra jennu waan akka dhadhaa coomi kun dhukkuba kalee caalaa dhukkuba onneetiifis nama sana hin saaxilu. Namni dhukkuba kalee qabu immoo dhukkuba onneetiif saaxilamuun isaas immoo carraansa ol ka'aadha waan ta'eef isaan kana eeggachuu qabu. Deebi'ee immoo qorichoota kalee miidhuu danda'an irraa of eeggachuudha. Egaa sosocho'uun immoo qaamaan jechuudha. Innis immoo hin gargaara.
Dr. Sanbataa Guuttataa, deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Fayyaa ta'a.